Αδελφοί, δεν ξέρω επάνω βάζουν τον τίτλο πολύ νωρίς και επηρεάζει το ακροατήριο νομίζω. Πριν πάμε στο μήνυμα, απλά να μία μικρή παράκληση θα ήθελα να πω, απλά επειδή το έχω προσέξει πολλές φορές και απλά θέλω να το αναφέρω, ειδικά για σας που κάθεστε πάνω στο μπαλκόνι, επειδή υπάρχει αυτό το γυαλί, πολλές φορές αυτό σας δίνει την ψευδαίσθηση ότι μιλάτε και δεν ακούγεστε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει εδώ η συνάθρηση, έχουμε προσευχή και πάνω ακούμε ένα τρομερό θόρυβο να έρχεται από τον μπαλκόνι. Και απλά σας το λέμε, απλά όσοι πηγαίνετε στον μπαλκόνι, είτε είστε κάτω σήμερα, είτε απλά να το ξέρετε αυτό, ότι όταν μπαίνετε μέσα στο χώρο, παρακαλούμε να κάνετε ησυχία όταν έχει ξεκινήσει η ώρα της συνάθρησης. Μια μικρή ανακοίνωση επίσης, απλά να αναφέρω ότι ο πατέρας μου είναι βασικά σταθερά περίπου στα ίδια, αλλά μάλλον προς το χειρότερο. Δεν έχουμε κάποια βελτίωση, ούτε έχουμε κάποιες προοπτικές βελτίωσης. Ο πατέρας του αδελφού Θοδωρή Μιλωνά έχει επιστρέψει στο σπίτι από το νοσοκομείο, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει πολύ στρες σε αυτή την υπόθεση και να προσεύχεστε και γι' αυτόν. Και επίσης να αναφέρω ότι η αδελφή Βιργινία Καριοφίλη αναχώρησε για να είναι με τον Κύριο και η κηδεία θα είναι αύριο στην Εκκλησία της Νέας Ζωής στις 4 η ώρα. Οπότε αυτό, όσοι μπορείτε να είσαστε εκεί για την πορηγοριά των αδελφών μας, αύριο στην Εκκλησία της Νέας Ζωής στις 4 η ώρα. Είναι άλλη μια μέρα εκλογών λοιπόν σήμερα και στις προηγούμενες εκλογές μίλησα για κάποιες αδιαπραγμάτευτες χριστιανικές αξίες που θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν ψηφίζουμε. Εάν δεν ήσασταν εδώ τότε και δεν το έχετε ακούσει, υπάρχει εκείνη η ομιλία στο διαδίκτυο και ίσως σας βοηθήσει όχι τόσο στο τι να διαλέξετε, αλλά ίσως να σας βοηθήσει στο τι να μην διαλέξετε. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό, πάντως υπάρχει αυτή η ομιλία στο διαδίκτυο, έχει κυκλοφορήσει αρκετά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη πολιτική κόπωση σε όλους μας. Είναι επίσης μάλλον αλήθεια ότι κανένας μας δεν ψηφίζει σήμερα με μεγάλο ενθουσιασμό. Μάλλον ψηφίζουμε με τη λογική του «το μη χείρον βέλτιστον». Όλοι είμαστε απογοητευμένοι από το παρελθόν. Και όλοι ψηφίζουμε με τη σκέψη πως το μέλλον δεν θα είναι ευχάριστο, απλά προσπαθούμε να προβλέψουμε κάπως, να δούμε ποιο μέλλον θα είναι λιγότερο δυσάρεστο. Ίσως προσπαθούμε να κρίνουμε ποιοι μας λένε λιγότερα ψέματα. Θυμάμαι πώς ήταν οι εκλογές όταν ήμουν αρκετά μικρότερος βέβαια. Πώς ήταν οι εκλογές στη μεταπολίτευση το 1974, το 1980. Το πόση ελπίδα είχε ο κόσμος και πόση ελπίδα έβαζε στους πολιτικούς ηγέτες. Γιορτάζαν μια εκλογική νίκη, λες και είχε νικήσει η Ελλάδα τη Ρωσία, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, αν η φωνή μου είναι λίγο βραχνή σήμερα, είναι λόγω του κυρίου Καραγκούνη. Δεν είμαστε πλέον τόσο γεμάτοι από ελπίδα. Υπάρχει σήμερα ένας κινησμός και μια προσπάθεια να αποφύγουμε τα χειρότερα σε ένα πολιτικό σύστημα που πλέον όλους τους έχει απογοητεύσει. Και όλοι αναζητούν κάποιες νέες λύσεις. Και υπάρχει ένα συγκλονιστικό χωρίο από το βιβλίο του Εζεκίηλ, που από την πρώτη κιόλας στιγμή μας δίνει το στίγμα του και μας θυμίζει και την εποχή μας. Έχω μιλήσει για αυτό το χωρίο σε εκλογές πρεσβυτερίου, αλλά εδώ μιλάμε για εκλογές μιας χώρας. Και θα να διαβάσουμε λοιπόν από το βιβλίο του Εζεκίηλ στο κεφάλαιο 34, τα εδάφια 1-2. Και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Διαβάζουμε λοιπόν τα εδάφια 1-2. 1-2. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ, προφήτευσον και υπέ προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας, ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ, ή την εσβόσκουσιν εαυτούς, Οι ποιμένες δεν βόσκουσε τα πίμνια. Καλείται λοιπόν ο προφήτης να προφητέψει για τους ποιμένες και η βασική κατηγορία τίθεται σαν ένα ερώτημα. Οι ποιμένες, λέει, βόσκουν, ποιμένουν, δηλαδή φροντίζουν τον εαυτό τους ή τα ποιμνιά τους. Πριν πω οτιδήποτε γι' αυτό, να θέσω ένα απλό ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι ποιμένες που αναφέρονται εδώ? Εμείς ακούμε τη λέξη ποιμένας και σκεφτόμαστε αμέσως αυτό που γνωρίζουμε, τον ποιμένα της Εκκλησίας. Όμως όταν ο Εζεκιήλ μιλάει για τους ποιμένες του Ισραήλ, είναι σαφές ότι δεν μιλάει για κάποιον ποιμένα κάποιας εκκλησίας, μιλάει για τους βασιλιάδες του Ισραήλ, άρα για τους πολιτικούς του Ισραήλ. Έχουμε πολλές επιγραφές από όλη την αρχαία Μέση Ανατολή που δείχνουν ότι ο βασιλιάς απεικονιζόταν ως ποιμένας του λαού του. Και αυτό φαίνεται εξάλλου στον αρχαίο Ισραήλ. Ο Δαβίδ παρουσιαζόταν ως ποιμένας του λαού. Μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ποίμενε τα πρόβατα όταν τον βρήκαν και τον ανακάλυψαν και τον έφεραν στο παλάτι. Εξάλλου στον αρχαίο Ισραήλ δεν λειτουργούσαν τοπικές εκκλησίες όπως έχουμε εμείς εδώ. Η συναγωγή ήρθε αργότερα ως θεσμός. Όταν μιλάει λοιπόν ο Εζεκίηλ για ποιμένες, εννοεί βασιλιάδες, άρα εννοεί πολιτικούς. Και άρα η πιο άμεση εφαρμογή είναι στους πολιτικούς των ημερών μας. Βέβαια δεν είναι απόλυτη αυτή η εφαρμογή, διότι ο λαός Ισραήλ είχε διαθήκη με το Θεό και υποτίθεται ότι ο βασιλιάς έπρεπε να λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του Θεού μέσα στην κοινωνία, πάνω στη γη. Εφόσον υπήρχε διαθήκη με το Θεό, μπορεί η περικοπή να συσχετιστεί με τους ποιμένες και τους ηγέτες των εκκλησιών επίσης. Και αυτό το έχουμε πει στο παρελθόν. Όμως παρόλο που η Ελλάδα δεν έχει κάνει συγκεκριμένη διαθήκη με το Θεό, λέγεται ότι είναι μια χριστιανική χώρα με επίσημο χριστιανικό θρήσκευμα. Και ενώ μερικοί πολιτικοί της Ελλάδας είναι δηλωμένοι άθεοι, υπάρχουν ούκο λίγοι πολιτικοί που δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί και εμφανίζονται σε όλες τις ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνεπώς, εφόσον θέλουν να θεωρούνται χριστιανοί, ας ακούσουν έναν προφητικό λόγο του παρελθόντος και ας δουν τον εαυτό τους απέναντί του. Άρα λοιπόν, όταν λέει εδώ το κείμενο ότι οι ποιμένες δεν πρέπει να ποιμένουν τον εαυτό τους, αλλά τα πρόβατα, αυτό αν και αναφερόταν κυρίως στους βασιλιάδες της Παλαιάς Διαθήκης, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις εκείνες όπου άνθρωποι ηγούνται πάνω σε ανθρώπους. Η διαφορά βέβαια ενός πρεσβυτερίου ή ενός ποιμένα στην Εκκλησία σήμερα από έναν βασιλιά του Ισραήλ τότε είναι ότι ο βασιλιάς είχε κάποιες πολιτικές εξουσίες που του έδιναν τη δυνατότητα να φέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Ενώ ένας ποιμένας ή ένας πρεσβύτερος δεν έχει τέτοιες εξουσίες. Το κριτήριο λοιπόν για κάθε έναν που για κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο ηγείται στη ζωή των άλλων είναι το αν το κάνει για εκείνους ή αν το κάνει για τον εαυτό του. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. Σεις τρώγετε, λέει, το πάχος, το εδάφιο 3, σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλλίον, σφάζετε τα παχαία, δεν βόσκετε τα πίμνια. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Είναι αλήθεια ότι οι βοσκοί ποιμένουν τα πρόβατα, γιατί από τα πρόβατα όλοι λαμβάνουν το γάλα, το μαλλί, το κρέας. Οφελούμαστε λοιπόν όλοι, οφελούνται και οι βοσκοί που τα ποιμένουν. Όμως εδώ μπαίνει και ένας άλλος κανόνας του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουμε. Όταν μας δίνεται στη βίβλο μια μεταφορική έννοια, κοιτάμε να δούμε ποια πτυχή αυτής της έννοιας τονίζει η βίβλος. Δεν τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι. Όταν μας δίνει λοιπόν... Συγγνώμη. Άλλη φορά δεν ξαναβλέπω ποδόσφαιρο Σάββατο βράδυ. Όταν μας δίνει λοιπόν την εικόνα του βοσκού που ποιμένει τα πρόβατα η βίβλος, είναι σαν να μας κλείνει το μάτι και να μας λέει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ να αρμέξετε τα πρόβατα, επειδή οι βοσκοί αρμέγουν πρόβατα. Δεν εννοώ να γδάρετε τα πρόβατα, να τα μαδίσετε επειδή οι βοσκοί μαδάνε και κουρεύουν τα πρόβατα. Δεν εννοώ να σφάξετε τα πρόβατα και να τα καταβροχθήσετε επειδή οι βοσκοί σφάζουν πρόβατα. Εννοώ να κάνετε ένα πράγμα που κάνουν οι βοσκοί και αυτό είναι να φροντίσετε τα πρόβατα. Να φροντίσετε, να προστατέψετε και να φροντίσετε τα πρόβατα. Αυτό εννοώ. Αλλά βλέπετε η καρδιά μας είναι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και η σάρκα μας όταν ακούει το Λόγο του Θεού αναζητά το παραθυράκι που θα τις δώσει κάποιο άλοθη. Όμως ο λόγος συνεχίζει. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. «Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένο και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά». Αυτά τα εδάφια μην τα διαβάστε ως κατηγορία για κάποιον, δείτε τα ως μια περιγραφή της ευθύνης του ποιμένα. Σκιαγραφείται εδώ η νοοτροπία του ποιμένα. Όταν λέω ποιμένα, εννοείται του βασιλιά, εννοείται του πολιτικού εκείνης της εποχής και του πολιτικού ετούτης της εποχής. Βλέπει το ασθενές πρόβατο ότι δεν μπορεί να βρει αρκετή τροφή μόνο του και του δίνει βοήθεια για να το δυναμώσει, επειδή ξέρει ότι τα άλλα πρόβατα δεν πρόκειται να νοιαστούν. Δώστε σημασία. Όλα αυτά απευθύνονται στο βασιλιά της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να νοιαστεί για τους οικονομικά ασθενέστερους, που εύκολα μπορούσαν να εκμηδενιστούν από την απληστία των δυνατών. Προσέξτε πως όλα αυτά είναι εικόνες φροντίδας και ευαισθησίας. Γιατριά για το άρρωστο πρόβατο, επίδεσμος για το τραυματισμένο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δηλαδή. Όλη η φροντίδα εστιάζεται στους ασθενείς. Το δυνατό κοπάδι δεν έχει τόση σημασία, γιατί οι δυνατοί θα τον βρουν το δρόμο τους. Δεν έχουν ανάγκη. Αλλά προσέξτε τι αναφέρεται ακόμα και για το πρόβατο που έχει χάσει το δρόμο του. Το πλανημένο, το χαμένο, το πρόβατο για το οποίο θα μπορούσε να πεις μια αναδιάφορη κουβέντα. Ότι να, είδες, έφυγε μόνο του, ελεύθερα και αυτόβουλα, έφυγε. Τι να κάνουμε, άστο να φύγει. Όχι, εδώ υπάρχει και μια φροντίδα για τον σοφρονισμό αυτού του προβάτου. Όμως εδώ το μήνυμα της φροντίδας επεκτείνεται προς κάθε πρόβατο, όχι μόνο το ασθενές, αλλά και το πλανημένο. Βλέπετε, το να επαναφέρει κανείς το πεπλανημένο και να αναζητήσει το απολωλός, αυτό απαιτεί λίγο κόπο, απαιτεί κάποια δουλειά. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι έχουν βρεθεί στο περιθώριο της κοινωνίας και χρειάζονται επανένταξη. Εδώ πέρα ουσιαστικά λέει, οι βασιλιάδες έπρεπε να νοιάζονται για όλα τα πρόβατα. Γιατί η κοινωνία δεν πάει μπροστά όταν κάποιοι πάνε μπροστά και κάποιοι μένουν πίσω. Η κοινωνία πάει μπροστά όταν όλοι μαζί πάνε μπροστά. Είναι μία κοινωνία, ενωμένη. Αλλά όσοι θέλουν να ηγούνται στο λαό πρέπει να έχουν μια τέτοια νοοτροπία. Να νοιάζονται για τη ζωή όλων. Και βέβαια κοιτάξτε και το άλλο. Μπορεί το δυνατό πρόβατο να έχει κάτι να μου δώσει, ενώ το ασθενές δεν έχει τίποτα να μου δώσει. Ακριβώς γι' αυτό όμως θα έπρεπε ένας σοβαρός βασιλιάς, ένας σοβαρός πολιτικός να νοιαστεί για εκείνο που δεν έχει κάτι να του δώσει. Να νοιάζονται λοιπόν για τη ζωή όλων. Αλλιώς ισχύει αυτό που είδαμε πριν. Εν βία και σκληρότητη εδεσπόζεται από αυτά. Προσέξτε, το βιβλικό πρότυπο του πολιτικού ηγέτη δεν είναι αυτός που δίνει εντολές και λέει στους άλλους τι να κάνουν, αλλά απλά αυτός που νοιάζεται για όλους. Τα εδάφια 5 ως 6 λοιπόν μιλάνε για τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε. «Και διεσκορπίστησαν, επειδή δεν υπήρχε ποιμήν, και έγιναν κατάβρωμα εις πάντα τα θηρία του αγρού, και διεσκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιεπλανώντο επί πάν όρος και επί πάν λόφων υψηλών, και επί πάν το πρόσωμο της γης ήσαν διεσκορπισμένα τα πρόβατά μου, και δεν υπήρχε ο ερευνών ουδέω ζητών». Στην Παλαιά Διαθήκη αυτός ο διασκορπισμός αναφέρεται μάλλον στην εξορία του λαού Ισραήλ. Σκορπίστηκαν παντού οι Ισραηλίτες επειδή δεν είχαν καλούς βασιλιάδες που να νοιάζονται για το λαό. Αλλά θέλω να δείτε κάτι που λέει εδώ πέρα. Ο Θεός λέει τα πρόβατα μου. Τα πρόβατα μου. Δεν ανήκουν στα τα πρόβατα της ποίμνης του Κυρίου σε κανέναν άνθρωπο. Ανήκουν μόνο στο Θεό. Εδώ αυτά όλα λέγονται ασφαλώς στα πλαίσια ενός καθεστώτος που ήθελε να λέγεται θεοκρατικό. Αν είναι ένα μήνυμα που στέκει πάνω σε όλη την κοινωνία. Όλος ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στο Θεό. Συνεπώς, όποιος έχει ρόλο να ηγείται μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει να κατανοεί ότι κυβερνά πάνω σε πλάσματα που δεν ανήκουν στον ίδιο, ανήκουν στο Θεό. Δεν είναι ο ίδιος ο ύψιστος βασιλιάς, δεν είναι ο ίδιος η ύψιστη εξουσία ο πολιτικός. Έχει να δώσει λόγο σε μια ανώτερη εξουσία για το πώς διαχειρίστηκε πρόσωπα τα οποία ανήκουν στον Θεό. Βρίσκεται ο κάθε πολιτικός κάτω από την επίβλεψη και την κρίση του Θεού. Λέει το κείμενο ότι τα πρόβατα σκορπίστηκαν. Υπήρχε κοινωνικό χάος επειδή δεν υπήρχε σωστός ποιμένας βασιλιάς πολιτικός. Μα θα πείτε, ποιμένας υπήρχε. Υπήρχε, ναι, αλλά όχι ουσιαστικός ποιμένας. Όχι ποιμένας που έκανε πραγματικά το έργο του ποιμένα. Συνεπώς, τι θα κάνει ο Θεός? Επειδή οι ποιμένες ενδιαφέρονταν μόνο για τον εαυτό τους, διαβάζουμε τα εδάφια 8 έως, συγγνώμη, από το εδάφιο 10, διαβάζουμε το εξής. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω παύσει αυτούς από το να ποιμένωση τα πρόβατα και δεν θέλουσι πλέον βόσκι εαυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλουσιν είστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Είναι μια πάρα πολύ σκληρή δήλωση του Θεού προς τους ποιμένες, διαβάστε βασιλιάδες, διαβάστε πολιτικούς. Σκεφτείτε ότι στον αρχαίο Ισραήλ ο βασιλιάς που ποίμενε τον λαό θεωρούνταν γιος του Θεού. Γιος του Θεού. Με άλλα λόγια, εξουσίαζε στον λαό με την εξουσία του Θεού. Ο λαός θεωρούσε ότι πίσω από τον βασιλιά βρισκόταν η δύναμη και η εξουσία του Θεού. Κι όμως όταν οι βασιλιάδες δεν έκαναν το καθήκον τους, ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να τους καθαιρέσει και να τους αφαιρέσει το αξίωμά τους. Ο Θεός δεν χρωστάει σε κανέναν άνθρωπο καμία ηγετική θέση. Και προσέξτε εδώ πέρα, υποτίθεται ότι ο βασιλιάς ήταν αντιπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη. Εδώ όμως ο Θεός λέει, εγώ θα έρθω ενάντια σε αυτόν τον βασιλιά. Θα γίνω εχθρός του, εφόσον δεν κάνει το έργο το οποίο του ανέθεσα επάνω στη γη. Δεν χρωστάει ο Θεός σε κανέναν καμία ηγετική θέση. Και όταν ακούτε άνθρωπο να λέει, ο Θεός με έβαλε σε αυτή την ηγετική θέση, δεν μπορείτε να με βγάλετε. Η απάντηση είναι, ο Θεός που σε έβαλε μπορεί και να σε βγάλει. Ή αλλιώς, χθες σε έβαλε επειδή έκανες το θέλημά του κάπως, σήμερα σε βγάζει επειδή δεν κάνεις το θέλημά του. Εξάλλου και με τον Σαούλ αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός, ακόμα και με τον Σολομώντα αυτό έκανε ο Θεός. Εδώ βλέπετε, δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε θεοκρατία. Στο δημοκρατικό καθεστώς, ο λαός ψηφίζει για να έχει ηγέτες και για να πάβει ηγέτες. Στο θεοκρατικό καθεστώς, ο Θεός αποφασίζει να τοποθετεί ηγέτες και να πάβει ηγέτες. Αυτά τα δυο είναι αντιφατικά μεταξύ τους, δηλαδή η δημοκρατία και η θεοκρατία. Δείτε με τι κριτήριο πάβει τους ηγέτες ο Θεός. Κοιτάζει να δει ένα απλό πράγμα. Αν έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους τι ήταν? Να ποιμένουν τα πρόβατα, να νοιάζονται για τα πρόβατα, να φροντίζουν τα πρόβατα, όχι να ποιμένουν, να νοιάζονται και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Το κύριο κριτήριο λοιπόν είναι η προσωπική αυτοθυσία του ηγέτη χάριν του λαού. Να δίνεται ο ηγέτης για χάρη του καλού του λαού. Με άλλα λόγια, αυτή η θεοκρατία είναι ένα είδος λαοκρατίας. Όταν ακούμε βέβαια για θεοκρατία, όλοι εμείς φρύτουμε, γιατί το συνδέουμε με μοναρχικά καθεστώτα, όπου γινόταν επίκληση του ονόματος του Θεού για να δικαιολογούνται μύριες πολιτικές που καμία σχέση δεν είχαν με το Θεό. Όμως εδώ ο Θεός μιλάει στο πρόσωπο των προφητών του, στους βασιλιάδες, στους μονάρχες, στους πολιτικούς και τους λέει ότι αν δεν ποιμάνουν τον δικό του λαό όπως έπρεπε, θα τους παύσει από το αξίωμά τους. Σαν να λέει ο ίδιος ο Θεός, εγώ ο ίδιος απορρίπτω το δικό σας θεοκρατικό πολίτευμα, διότι δεν βλέπω ότι δεν είναι στην ουσία του θεοκρατικό. Αλλά επικαλείστε το όνομά μου και την εξουσία μου χωρίς να προάγετε τη δικαιοσύνη μου. Δεν σας έδωσα λευκή επιταγή. Μερικοί χρησιμοποιούν κάποια χωρία που μιλάνε, όταν μιλάνε για την ηγεσία, για το χρήσμα του Κυρίου κτλ., το οποίο υποτίθεται ότι έχουν και δικαιούνται να είναι ηγέτες, αυτά τα φέρουν και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας κάποιοι. Αλλά ο Κύριος που χρεί μπορεί και να ξεχρεί όταν βλέπει να παραμελείται ο λαός του. Θέλω παύση αυτούς από το να επιμένωση τα πρόβατα. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Αλλά τα λόγια είναι ακόμα πιο αιχμηρά. Τι πρέπει να κάνουν οι ποιμένες? Να φροντίζουν και να προστατεύουν τα πρόβατα. Για παράδειγμα, ο Δαβίδ, όταν επιτέθηκε ένα λιοντάρι στα πρόβατά του, ο ίδιος πάλεψε με το λιοντάρι. Ο ποιμένας πάντα έχει απέναντί του τον κακολίκο. Αλλά εδώ ο Θεός λέει ότι ο ίδιος έρχεται να ελευθερώσει τα πρόβατά του από το στόμα των ποιμένων. Σκεφτείτε το λίγο. Εδώ οι ποιμένες στην εικόνα αυτή έχουν γίνει οι λύκοι που απειλούν τα πρόβατα. Από τους οποίους πρέπει να σωθεί το πίμνιο. Είναι μια φοβερή εικόνα που φανερώνει το μεγάλο πρόβλημα της ηγεσίας. Και ο Θεός λέει, θα έρθω να σας σώσω από τους κακούς πολιτικούς σας. Αν το σκεφτείτε, και όχι απλά, να σας σώσω από το στόμα των κακών πολιτικών σας. Αν το σκεφτείτε, η πρώτη αποστολή που δόθηκε στον άνθρωπο ήταν τι? Να εξουσιάζει. Όμως ο άνθρωπος έπεσε σε αμαρτία και άρα αντί να εξουσιάζει, εξουσιάζεται ο άνθρωπος από διάφορα πάθη. Από ζηλοτυπίες, από υπερηφάνεια, από φιλοδοξίες, από αχόρταγη απληστία. Βάλε λοιπόν έναν τέτοιο άνθρωπο με μια τέτοια δυναμία να ηγείται πάνω σε ανθρώπους. Η υπερηφάνεια, για παράδειγμα, έρχεται να ηγηθεί. Ποιο είναι το μήνυμα της υπερηφάνειας? Αν έρχεται η υπερηφάνεια, ας πούμε, ένας ηγέτης είναι πάρα πολύ υπερήφανος μέσα του. Δεν το έχει νικήσει αυτό το πάθος. Την ανάγκη να είναι κάποιος. Οπότε θα βγει να γίνει ηγέτης. Το υπονοούμενο μήνυμα σε αυτόν τον άνθρωπο τι θα είναι? Είμαι εδώ ηγέτης, σας λέω ότι θα σας φροντίσω, αλλά τι πραγματικά θέλω? Θέλω να δοξαστώ. Άρα λοιπόν, πίσω από όλες μου τις πράξεις θα βρίσκεται κάτι άλλο στο οποίο είμαι υποταγμένος. Την ανάγκη μου να δοξαστώ. Αυτό θα τον κάνει τον πολιτικό έναν λαϊκιστή. Αν δεν τον δοξάσουν μετά, βέβαια τον πιάνει το παράπονο. Γιατί δεν με δοξάσατε? Έπρεπε να με είχατε δοξάσει. Κάποιο πρόβλημα έχετε εσείς, όχι εγώ, που δεν με δοξάσατε. Τα βλέπουμε στις μέρες μας αυτά. Τα ίδια θα κάνει και η ζηλοτυπία. Αν κάποιος είναι δέσμιος της ζηλοτυπίας, γιατί δοξάσατε αυτόν και όχι εμένα? Ή και η απληστία θα ζητάει όλο και περισσότερα. Θα μπει μέσα στον πολιτικό χώρο και θα βρίσκει ευκαιρίες να βρει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή θα μπει αυτή η αδυναμία να ηγηθεί σε ένα λαό. Θα βλάψει το λαό. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να εξουσιάζει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και την αμαρτία του, ώστε όταν θα γίνει ηγέτης να μπορεί να νοιάζεται για το καλό των άλλων και όχι για τον εαυτό του. Τελικά μπαίνει στην ηγεσία για τη δική του αυτοεπιβεβαίωση και βλάπτει τους άλλους για να σταθεί ο ίδιος. Γι' αυτό ο Θεός λέει στο εδάφιο 15 το εξής: «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός. «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύ όμως και το ισχυρόν θέλω καταστρέψει εν δικαιοσύνη». Θέλω βοσκήσει αυτά. Ο Θεός λέει ότι θα έρθει ο ίδιος για να κάνει για τα πρόβατά του αυτό που δεν έκαναν οι ποιμένες. Ο ίδιος ο Θεός θα ποιμάνει τα πρόβατά του. Προσέξτε το αυτό. Ο ίδιος ο Θεός. Στο εδάφιο 11 είπε ο Θεός ότι θα έρθει να αναζητήσει και να επισκεφτεί τα πρόβατά του. Ο ίδιος ο Θεός προαναγγέλει δική του επίσκεψη στη γη, στα πρόβατά του, για να κάνει αυτό που δεν έκαναν οι ποιμένες. Δείτε το εδάφιο 4 σε σύγκριση με το εδάφιο 16. Προσέξτε, τι λέει το εδάφιο 4. «Δεν ενισχύσατε το ασθενές, δεν ιατρεύσατε το κακό σέχον, δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον, δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον, δεν εξητήσατε το απολωλός». Τι λέει ο Θεός τώρα? «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Όλα αυτά που εσείς δεν κάνατε, εγώ θα έρθω να τα κάνω». Το μήνυμα λοιπόν είναι ένα. Αυτό που δεν κάνατε εσείς θα το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Βλέπετε, αυτή η περικοπή δεν είναι απλά ένα μήνυμα απελπισίας και κατηγορίας προς τους ηγέτες που απλά στυλιτεύει τα κακώς κείμενα, όπως γίνεται και στο καφενείο, όπου από το πρωί ως το βράδυ λέμε για την άτιμη την κοινωνία και για τους κακούς πολιτικούς, αλλά απλά τα λέμε και πίνουμε τον καφέ μας και τα ουζάκια μας και τίποτα δεν αλλάζει. Η περικοπή αυτή λέει ότι αυτό που δεν έκαναν άλλοι θα παρέμβει ο ίδιος ο Θεός για να το κάνει. Δεν υπάρχει χρόνος για να μιλήσουμε για κάθε λεπτομέρεια της περικοπής, αλλά αν έχεις αυτή την οτροπία που λέει «πες τα, να τα ακούσουν οι ποιμένες, να τα ακούσουν οι πολιτικοί, να τα ακούσουν όλοι αυτοί», μην την έχεις αυτή την οτροπία, διότι το κείμενο λέει επίσης και κάτι άλλο, ότι ο Θεός θα έρθει να κρίνει και ανάμεσα και στα πρόβατα. Κοιτάξτε τα έδαφια 17-21. «Ιδού εγώ θέλω κρίνει ανάμεσον προβάτου και προβάτου, ανάμεσον κρυών και τράγων. Μικρόν είναι εις εσάς ότι ευοσκήσατε την καλήν βοσκήν, το δε επίλυπον της βοσκής σας καταπατείτε με τους πόδα σας, και ότι επίνετε καθαρόν είδωρ, το δε επίλυπον εταράτατε με τους πόδα σας. Τα δε πρόβατά μου εύοσκον το καταπατημένον με τους πόδα σας και έπινον το τεταραγμένον με τους πόδα σας. Δια τούτο ούτω λέγει προς αυτά Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω κρίνει ανάμεσον προβάτου παχαίος και ανάμεσον προβάτου ισχνού. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε δια των κεράτων σας πάντα τα ασθενή, εωσού διασκορπίσατε αυτά εις τα έξω». Βλέπετε εδώ τι λέει. Δεν λέει μόνο για τους ποιμένες, για τους πολιτικούς. Λέει και για τα δυνατά πρόβατα. «Πήγατε», λέει, «να πιείτε όλοι εκεί που βάζουμε το νερό, πάτε όλα τα πρόβατα να πιείτε. Αλλά το υπόλοιπο νερό», λέει, «το λερώνετε με τα πόδια σας». Το ίδιο και με τη βοσκή. Όπου πάτε, πίνετε εκεί νερό και μετά βάζετε τα πόδια σας με τη λάσπη να λερωθεί το νερό, να μην μπορεί να πιει το άλλο πρόβατο. «Αφήνετε όλα τα δεύτερα στους ασθενείς και είσαστε μια χαρά βολεμένοι εσείς οι ίδιοι. Και μετά μπορεί και να λέγατε, μα γιατί γκρινιάζουν έτσι. Τους αφήσαμε λίγο νερό να πιούνε, πώς βελάζουν έτσι». Αλλά ο Θεός λέει, «σας είδα όταν πήγατε να πιείτε, πως με τα πλευρά σας», λέει, «και τους ώμους σας και με τα κέρατά σας κάνατε τα μικρά και τα ασθενή να μην μπορούν να μπουν να πιούν και αυτά. Έπρεπε πάντα να είστε εσείς οι πρώτοι. Είστε κι εσείς τα δυνατά πρόβατα, είστε συνένοχοι. Ενισχύετε τον εαυτό σας και εξασθενείτε τους άλλους». Συνεπώς, ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση ξεκινάει, αδελφοί, στο εδάφιο 22, όπου ο Θεός λέει, «θα σώσω τα πρόβατά μου». Αλλά πώς θα τα σώσει? Θα τα σώσει, βέβαια, στέλνοντας έναν ποιμένα. Αφού οι προηγούμενοι ποιμένες δεν τα φρόντισαν, ο Θεός θα στείλει έναν ποιμένα που πραγματικά θα τα φροντίσει. Κοιτάξτε το εδάφιο 23. «Και θέλω καταστήσει επ' αυτά έναν ποιμένα και θέλει ποιμάνει αυτά, τον δούλον μου Δαβίδ». Εάν πριν, μέχρι τώρα, αναρωτιόσασταν αλήθεια οι ποιμένες είναι οι βασιλιάδες, να άλλη μια απόδειξη. «Θα στείλω τον δούλο μου τον Δαβίδ, έναν βασιλιά. Αυτός θέλει ποιμάνει αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτόν. Και εγώ ο Κύριος θέλει είστε Θεός αυτόν και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτόν. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω κάμι προς αυτά διαθήκην ειρήνης». Να η απάντηση του Θεού, ένας ποιμένας, ο Δαβίδ. Όλοι ήξεραν ότι ο Δαβίδ στάθηκε πρότυπο βασιλιά ποιμένα. Δεν εννοεί ότι θα έρθει ο κυριολεκτικός Δαβίδ, εννοεί ότι θα έρθει ένας γιος του Δαβίδ, σαν τον Δαβίδ, στο πνεύμα του Δαβίδ, ένας χρησμένος του Θεού, ένας Μεσσίας. Και ύστερα έρχεται εκείνη η συγκλονιστική φράση που τα λέει όλα πριν καν έρθει η Καινή Διαθήκη, αιώνες πριν. «Εγώ ο Κύριος θα είμαι ο Θεός τους και ο Δαβίδ ο άρχοντας, ο βασιλιάς που θα βασιλεύει ανάμεσά τους και θα φέρει Διαθήκη ειρήνης». Να τι περίμεναν λοιπόν όλοι οι Ισραηλίτες. Περίμεναν να έρθει αυτός ο Δαβίδ που επιτέλους θα έβαζε μια τάξη. Θα ελευθέρωνε τον Ισραήλ από όλους τους κατακτητές άλλων κρατών. και θα έφερνε ελευθερία και ειρήνη και ευημερία. Και όλοι περίμεναν την εκπλήρωση. Θα έρθει εκείνος που θα διώξει τους Ρωμαίους και τα δικά τους μνημόνια. Θα έρθει εκείνος που θα μας σώσει, όπως λέει η περικοπή. Και ήρθε ο Χριστός. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί τον Λόγο του Θεού, είπαμε πριν, δεν τον διαβάζουμε καλά, τον διαβάζουμε πάντα συμφεροντολογικά. Ήρθε ο Χριστός και αντί να του σώσει άμεσα από τους κατακτητές Ρωμαίους, διαβάζουμε ότι ήρθε να σώσει τον λαό του εκ των αμαρτιών αυτών. Εκείνοι δεν το περίμεναν αυτό, αλλά ήταν εδώ μέσα στην περικοπή, το διαβάσαμε πριν λίγο. Ο Θεός θα κρίνει ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο, σε πρόβατο και τράγο. Και μιας και λέμε γι' αυτό, κάτι τέτοιο δεν είπε και ο Χριστός για την κρίση του, ότι έτσι θα είναι. Και όταν ήρθε, οι βασιλιάδες, οι ποιμένες, οι πολιτικοί, όλοι απειλήθηκαν από την παρουσία αυτού του νέου πολιτικού ηγέτη. Ο Ηρώδης έσφαξε παιδάκια, γιατί ένιωθε απειλημένος από το πεδίο το οποίο δόθησε μας. Και αργότερα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που έπαιζαν και αυτοί ποιμαντικό ρόλο, απειλήθηκαν από εκείνον, ζήλεψαν, έβλεπαν τι, έβλεπαν εκείνον που λέει, εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θα έρθω να σώσω τα πρόβατά μου από το στόμα τους. Γι' αυτό και ο Χριστός μπορούσε με τέτοιο ζήλο να φωνάζει «Ουέ ημίν», γραμματείς και φαρισαίοι, διότι έβλεπε ότι ήταν ποιμένες που ποιμέναν τον εαυτό τους και όχι το ποίμνιο. Και όλοι αυτοί, και ο Ηρώδης και οι φαρισαίοι, δεν ήταν κάποιοι εκεί έξω, ήταν κάποιοι ηγέτες μέσα στο λαό. Αλλά όχι μόνο. Τώρα κατανοούμε τους μακαρισμούς του Χριστού. Όταν ο Χριστός ήρθε, τι ήταν οι πρώτες του πολιτικές ανακοινώσεις? Μακάρι η πτωχή. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Οι πενθούντες, οι πραείς, οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Δεν είναι προφανές εδώ ότι ο Χριστός καλούσε τα ασθενή πρόβατα στη βασιλεία του και τους έλεγε ότι ήρθα να σας σώσω από τα δυνατά πρόβατα, από τους ποιμένες σας. Ήρθε η ώρα της σωτηρίας σας. Ήρθα να σας σώσω από αυτούς που σας υποδούλωναν. Ήρθα να χαρίσω τα αγαθά της βασιλείας των ουρανών στους ασθενείς, να ενισχύσω τους ασθενείς. Αλλά όχι μόνο, εκείνος ήταν που εξήτησε το απολελός, γιατί είδε έναν Ζακχαίο που είχε ξεφύγει και τον είδε πάνω σε ένα δέντρο και τον καλεί και τον αλλάζει. Δίνει σημασία στην ασήμαντη αιμορροούσα, ενώ εκείνη την ώρα ήταν ετοιμοθάνατη η κόρη του Ιάιρου, η κόρη του αρχισυνάγωγου, του δυνατού. Κάθεται και κάνει ο Χριστός παρέα με τους αμαρτωλούς και κατηγορείται γι' αυτό και απαντάει τι? Δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους αρρώστους. Και μια και μιλάμε για αρρώστους, κάθε θεραπεία που έκανε ο Χριστός ήταν μια εκπλήρωση, ένα συμβολικό μήνυμα της πραγματικής του ταυτότητας. Ναι, είμαι αυτός ο ποιμένας που περιμένατε. Και ποια είναι η πραγματική του ταυτότητα? Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη τι λέει ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτό του. Διαβάζουμε. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Όταν λέει ο ποιμήνο καλός, τι εννοεί? Ότι υπάρχουν κάποιοι κακοί ποιμένες. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Εγώ είμαι ο πολιτικός ο καλός. Ο πολιτικός ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός, ο μισθωτός είναι αυτός που παίρνει λεφτά. Ο μισθωτός και μειών ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα δικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Δεν νοιάζεται. Φεύγει. Κοιτάζει τον εαυτό του. Εγώ όμως, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν, καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Εκείνος είναι ο ποιμένας ο καλόν, ο καλός, σε αντίθεση με τους κακούς ποιμένες. Ο ποιμένας ο καλός ήρθε να βγάλει από τη μέση τους κακούς ποιμένες και να σώσει τα πρόβατά του από αυτούς. Και ήρθε ο καλός ποιμένας και φανέρωσε τι κάνει ένας καλός ποιμένας. Ένας καλός ποιμένας βάζει την ψυχή του, θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Δεν ποιμένει τον εαυτό του, ποιμένει τα πρόβατα. Και τα πρόβατα ανήκουν στον Κύριο, όχι στον ίδιο. Επειδή τα πρόβατα είναι του Κυρίου, αξίζει να θυσιάσεις και την ίδια σου τη ζωή για τα πρόβατα που ανήκουν στον Κύριο. Αυτό έκανε ο Χριστός, ο Κύριός μας. Οι Ισραηλίτες πριν δουν τον Χριστό, δεν ήξεραν τι ακριβώς θα δουν. Δεν είχαν δει στη ζωή τους έναν καλό ποιμένα, έναν καλό βασιλιά, έναν καλό πολιτικό. Και όταν τον είδαν, δεν ήξεραν τι ακριβώς είναι. Αλλά εμείς τον είδαμε αυτόν τον καλό ποιμένα. Και αυτός ο καλός ποιμένας είναι τόσο καλός που δηλώνει ότι δεν ήταν μόνο για τον Ισραήλ, αλλά ότι έχει κι άλλα πρόβατα τα οποία πρέπει να συνάξει για να ακούσουν τη φωνή του και να τον ακολουθούν, ώστε να υπάρχει μία ποιμνή, ένας ποιμένας. Ένας λαός και ένας βασιλιάς. Ένας βασιλιάς που βάζει την ψυχή του για το λαό του. Εμείς, αγαπητοί αδελφοί, τον είδαμε τον καλό ποιμένα. Ξέρουμε ποιος είναι και ξέρουμε πώς είναι. Και άρα ξέρουμε και πώς πρέπει να είμαστε εμείς. Διότι εμείς ακολουθούμε τον ποιμένα μας και κάνουμε αυτά που έκανε και γινόμαστε η επέκταση της δικής του ενέργειας. Σήμερα είναι η μέρα εκλογών. Και καθώς βλέπουμε το τοπίο μπροστά μας, είναι αυτονόητο ότι είμαστε απογοητευμένοι. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ανθρώπους οι οποίοι νοιάστηκαν κυρίως, φαίνεται, για τον εαυτό τους και όχι για το λαό τους. Είναι άκρος απογοητευτικό. Είναι όμως μεγάλη παρηγοριά για κάθε χριστιανό να ξέρει ότι σε όλη την ιστορία και ο Θεός τα βλέπει όλα αυτά. Και ο Θεός εναντιώνεται σε αυτούς που ποιμένουν έτσι το λαό τους. Και ο Θεός ήρθε να σώσει και στο τέλος θα σώσει. Και μέσα σε όλο το απογοητευτικό αυτό σκηνικό, εμείς κρατάμε ψηλά το πρότυπο του ηγέτη, το πρότυπο του ποιμένα, του βασιλιά, του πολιτικού, τον καλό ποιμένα, τον καλό πολιτικό που βάζει την ψυχή του για το λαό του. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν. Ας ψάλουμε σε αυτόν, αδελφοί, λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη για την επιλογή αυτού του ύμνου. Νομίζω ότι η τελευταία στροφή, ζει ο Χριστός και το αύριο είναι γνωστό σε αυτόν, τι να φοβηθώ, νομίζω το ψάλατε με όλη σας την ψυχή, αδελφοί. Και είναι και η προσευχή μας, ας στραφούμε στον Κύριό μας. Πατέρα μας ουράνιε, αναγνωρίζουμε ότι εσύ κρατάς την ιστορία στα χέρια σου και εσύ κρατάς την Ελλάδα στα χέρια σου. Και εμείς ως λαό σου, πίμνια της δικής σου πίμνης, ερχόμαστε εδώ σήμερα και προσευχόμαστε για την Ελλάδα. Καθώς έρχεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με τόσο αβέβαιο μέλλον από ανθρώπινη άποψη, αφιερωνόμαστε σε σένα, Κύριέ μας, και αφιερώνουμε αυτή τη χώρα με όλα όσα έχουν γίνει, Κύριε. Εσύ τα γνωρίζεις και σε παρακαλούμε και σε κλιπαρούμε για το δικό σου το έλεος πάνω σε αυτή τη χώρα, Κύριε. Να υπάρχει ένα μέλλον πνευματικό που θα προέλθει μέσα από αυτή την δύσκολη ώρα. Εσύ, Κύριε, να κρατήσεις αυτή τη χώρα, να μας κρατήσεις και εμάς, ώστε να μπορούμε, Κύριέ μας, να ζούμε για Σένα, να υπάρχουμε, να Σε δοξάζουμε, να τηρούμε το Λόγο Σου και να είμαστε για τη δόξα Σου. Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, το αύριο. Εσύ γνωρίζεις τι σκοπεύεις, τι σχέδια έχεις για μας και για τη χώρα αυτή. Εμάς δίδαξέ μας, Κύριε, να στηριζόμαστε σε Σένα με πίστη και να προχωράμε μαζί Σου βήμα-βήμα, κρατώντας το δικό σου το χέρι, ως δικό σου λαός. Καλέ μας ποιμένα, εσύ που βάζεις την ψυχή σου για μας, κράτησέ μας αυτή την ώρα, σε παρακαλούμε. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.